4. Երեկոյան փողոցներում սիրուն կնոջ հետևելու անհարմարությունները. Գրենգուարը հանձնված պատահականությանը սկսել էր հետևել գնչուհուն։ Նա տեսել էր, թե ինչպես պարուհին իր այցի հետ մտել էր դանակագործների փողոցը և ինքն էլ էր դիմել այնտեղ։ «Ինչու՞ չէ», ասել էր նա ինքն իրեն։ Գրենգուարը, Փարիզի փողոցների փորձված փիլիսոփան, նկատել էր, որ ոչ մի բան այնպես չի նպաստում երազանքին, որքան սիրուն կնոջ հետևելը, առանց իմանալու, թե ուր է նա գնում։ Իր ազատ կամքից այդպես ինքնաբերաբար հրաժարվելու մեջ, այն ֆանտազիայի մեջ, որը ենթարկվում է մի ուրիշ ֆանտազիայի, իսկ սա չի էլ կասկածում դրան, կա քմահաճ անկախության և կույր հնազանդության ինչ-որ խառնուրդ, ստերկության ու ազատության միջակայքի բան, և դա դուր էր գալիս Գրենգուարին, որ գերազանցորեն խառը անվճռական ու բարդ մտքի տեր էր։ Կողմնակից էր բոլոր ծայրահեղություններին, անընդհատ տատանվում էր մարդկային բոլոր հակումների միջև և մեկը մյուսով չէ զոգացնում։ Նա հաճությամբ համեմատում էր իրեն Մուհամեդի գերեզմանի հետ, որը երկու մագնիսներից քաշվում է հակառակ ուղություններով և անվերջ տարուբերվում բարձրի ու ցածի, երկնակամարի ու սալահատակի, անկման ու վերսլացման, զենիթի ու նադիրի միջև։ Եթե Գրենգուարն ապրեր մեր օրերում, ինչպիսի գեղեցիկ տեղ կգրավեր նա կլասիկի և ռոմանտիկի միջև։ Բայց նա այնպիսի նախամարդ չէր, որ ապրեր 300 տարի, և շատ ցավալի է դա։ Նրա բացակայությունն այնպիսի դատարկություն է, որ այժմ շատ է զգացվում։ Իսկ փողոցներում այդպես անցորդներին, մանավանդ անցորդուհիներին հետևելու համար, որ Գրենգուարը հաճությամբ էր անում, ավելի լավ տրամադրություն չի կարող լինել, քան այն, երբ չգիտես, թե որտեղ գիշերես։ Եվ ահա խիստ մտածկոտ քայլում էր նա դեռատի աղջկա ետևից, որ նարագացնում էր քայլերը և վազեցնում իր գեղեցիկ այծին, տեսնելով, որ քաղաքացիները քաշվում են տները և փակվում են գինետները, միակ խանութները, որ բաց էին այդ օրը։ «Վերջի վերջո», մտածեց Գրենգուարը, «պետք է, որ այդ աղջիկը որևէ կացարան ունենա. գնչուհիները բարեսիրտ են լինում, ով գիտե»։ Եվ ինչպիսի գեղեցիկ մտքեր կային այն կախման կետերի մեջ, որ մտքում դնում էր նա այդ թերասումից հետո։ Սակայն երբեմն անցնելով իրենց դռները փակող վերջին քաղաքացիների առջևից, նա որսում էր որևէ պատառիկ նրանց խոսակցությունից, որը խզում էր իր շողշողուն ենթադրությունների շղթան։ Քիչ առաջ երկու ծերուկ էին հանդիպել իրար։ «Վարպետ Թիբո Ֆերնիկլ, զգում եք, որ ցուրտ է»։ Գրենգուարն այդ գիտեր ձմռան սկզբից։ «Ո, շատ ցուրտ է, վարպետ Բոնիֆաս Դիզոմ. Վայ, թե այնպիսի ձմեր լինի, ինչպես 3 տարի առաջ, 80 թվին, երբ փայտի բեռը հասավ 8 սոլի»։ «Է, այդ ինչ է, որ վարպետ Թիբո, 1407 թվականի համեմատությամբ, երբ Սուրբ Մարտինի տոնից մինչև տյառն ընդառաջ ամեն ինչ սառեց, և այնպիսի կատաղությամբ, որ դատարանի քարտուղարի գրիչը սառում էր ամեն մի 3 բար գրելուց հետո մեծ սենյակում, որով և ընդհատվեց դատավարության արձանագրումը»։ Քիչ այն կողմ երկու հարևանուհիներ էին զրուցում իրենց պատուհաններից, մոմեր բռնած, որ մշուշիտ ճրճրթում էին։ «Ձեր ամուսինը պատմել է դժբախտ պատահարը տիկին Լաբուդրակ»։ «Ոչ, ինչ է պատահել տիկին Թյուրքան»։ «Շատլեի նոտար պարոն Ժիլ Գոդենիձին, խրտնելով ֆլամաններից ու նրանց թափորից, գլորել է Սելեստինյա միաբանության օբլատ պատվելի Ֆիլիպո Ավրիլոին»։ «Ճիշտ, մի անգամ այն»։ «Ինչ որ քաղաքացու ծի, արդեն խայտառակություն է դա»։ «Եթե հեծելազորի ծի լիներ, ոչինչ, վնաս չունի»։ Եվ լուսամուտները փակվում էին, իսկ Գրենգուարի մտքերի թելը արդեն կտրված էր լինում։ Բարեբախտաբար նա շուտ էլ գտնում էր դա և նորից կապում առանց դժվարության, շնորհիվ գնչուհու, շնորհիվ Ջալիի, որ շարունակում էին քայլել իր առջևից, երկու նրբակազմ, գողտրիկ ու հրապուրիչ արարածներ, որոնց փոքրիկ ոտքերը, գեղեցիկ ձևերը շնորագեղ շարժումները սմայլեցնում էին Գրենգուարին։ Իրար էին խառնվում նրա մտահայեցման մեջ։ Իրենց խելացիությամբ ու մտերմությամբ նրանք բանաստեղծին թվում էին երկու մանկամարդ աղջիկ։ Իսկ թեթևությամբ, արագաշարժությամբ և քայլվածքի ճարպկությամբ երկուսն էլ այծ։ Սակայն փողոցները հետսետե ավելի խավար, ավելի ամայի էին դառնում։ Կրակները հանգցնելու զանգը վաղուց էր խողանջել, և արդեն փողոցներում սակավաթիվ անցորդներ էին հանդիպում։ Պատուհաններում հազվադեպ լույս էր։ Գրենգուարը գնչուհու ետևից մտել էր նեղ փողոցների, քառուղիների ու անել նրբանցքների մանվածապատ բավիղը, որ շրջապատում է Սուրբ Անմեղների հնամենի գերեզմանոցը, և նման է կատվի խճճած թելի կաժի։ Ահավասիկ փողոցներ, որոնց ուղությունները շատ քիչ դրամաբանություն ունեն, մտածում էր Գրենգուարը, կորած այս անհամար ոլորանների մեջ, որոնք անվերջ կարծես նույն տեղն էին բերում, բայց որտեղ մանկահասակ աղջիկը ընթանում էր իրեն խիստ ծանոթ թվացող ճանապարով, առանց վարանելու և հետսետե ավելի արագաքայլ։ Իսկ Գրենգուարը ամենևին չէր իմանա, թե որտեղ է ինքը, եթե փողոցի մի անկյուն անցնելիս չնկատեր շուկայի հրապարակի անարգանքի սյան ութանկյուն զանգվածը, որի ծակոտ կենգագաթը իր սև կտրվածքով որոշակի գծագրվում էր Վերդելե փողոցի դեռ լուսավոր մի պատուհանի վրա։ Մի քանի րոպե էր արդեն, ինչ նա գրավել էր աղջկա ուշադրությունը։ Գնչուհին մի քանի անգամ անհանգստությամբ ետ էր նայել, մի անգամ էլ նույնիսկ կանգ էր առել և կիսաբաց փռից դուրս եկող լույսի շողից օգտվելով ոտից գլուխ շեշտակի նայել էր նրան։ Ապա Գրենգուարը տեսել էր, որ այդ զննումից հետո աղջիկը նույն շրտնակծումն էր արել, ինչ որ գրևի հրապարակում, և շարունակել էր իր ճամփան։ Այդ շնորագեղ շրտնակծումը ստիպեց Գրենգուարին մտածել։ Անկասկած, արհամարանքու ծաղր կար դրա մեջ։ Ուստի և նախոնարեց գլուխը, սկսեց համրել սալահատակի քարերը, հետսետե ավելի հեռվից հետևել աղջկան։ Երբ մի փողոցի անկյունում, ուր տեսողությունից կորցրեց նրան, լսեց մի սուր ճիչ։ Գրենգուարն արագացրեց քայլերը։ Փողոցը բոլորովին մութ էր, բայց և այնպես փողոցի անկյունում գտնվող Սուրբ Կույսի ոտքերի մոտ, երկաթե վանդակի մեջ վառվող ձեթով ներծծված խծուծը, հնարավորություն տվեց Գրենգուարին նկատելու, որ գնչուհին մաքարում էր իր ճիչերը խլացնել ջանացող երկու մարդկանց բազուկների մեջ։ Խեղճ այծը սարսափած կախել էր եղջյուրները և մկկում էր։ «Ասեք, պարոն պահակներ», գոռաց Գրենգուարը և քաջաբար առաջ վազեց։ Մանկամարդ աղջկան բռնած մարդկանցից մեկը շրջվեց դեպի նա։ Քվազիմոդոյի ահեղ կերպարանքն էր դա։ Գրենգուարը փախուշ չտվեց, բայց այլևս չառաջացավ։ Քվազիմոդոն մոտեցավ նրան, ձեռքի հակառակ կողմով հարվածելով շպրտեց գետին և արագությամբ թաղվեց խավարի մեջ, տանելով աղջկան, որ մետաքսե շարֆի նման ծալվել էր նրա ձեռքերի վրա։ Քվազիմոդոյի ընկերը հետևում էր նրան, իսկ խեղճ այծը թախծագին մկկալով վազում էր նրանց ետևից։
«Սպանում են, հասեք, սպանում են»,
ճչում էր թշվառ գնչուհին։
«Կացեք, թշվառականներ, և բաց թողեք այդ ցոփուհուն»,
որոտալի ձայնով հանկարծ գոռաց մի ձիավոր, մոտակա քառուղուց ընդոս դուրս պրծնելով։ Արքայական նետաձիգ ջոկատի հրամանատար էր նա, ոտից գլուխ զինված, մերկացրած սուրը ձեռքին։ Նա խլեց գնչուհուն ապշած Քվազիմոդոյի բազուկներից, դրեց իր թամբի ընդլայնությամբ, և այն րոպեին, երբ վտանգավոր կուզը զարմանքից թափված հարձակվում էր նրա վրա իր որսը ետ խլելու համար, 15 թե 16 նետաձիգ, որ մոտիկից հետևում էին իրենց հրամանատարին, վրա հասան երկսայր սրերը ձեռքներին։ Արքայական պահակազորի մի ջոկ էր դա, որ Փարիզի պրևոյության անվտանգության պետ Տիար Ռոբեր Դեստուտվիլի հրամանով հսկողություն էր կատարում։ Քվազիմոդոն շրջապատվեց, բռնվեց և կողոպտվեց։ Նա մռնչում էր, փրփրում, կծում, և եթե ցերեկ լիներ, կասկած չկա, որ սոսկ նրա դեմքը, բարկությունից էլ ավելի զզվելի դարձած, փախուստի կմատներ ամբողջ ջոկը։ Սակայն գիշերով նա զինաթափված էր իր ամենահզոր զենքից, տգեղությունից։ Նրա ընկերան հետացել էր պայքարի ժամանակ։ Գնչուհին շնորհակալությամբ ուղղվեց սպայի թամբի վրա։ Զույգ ձեռքերը հենեց երիտասարդի ուսերին և մի քանի վայրկյան ակնասևեր դիտեց նրան, կարծես զմայլված նրա գեղեցիկ տեսքից և մատուցած լավ օգնությունից։ Ապա առաջինը խզելով լռությունը հարցրեց, էլ ավելի քաղցրացնելով իր քաղցր ձայնը. «Ինչպե՞ս է ձեր անունը, պարոն զինվորական»։
«Կապիտան Ֆեբուս դե Շատոպեր, պատրաստ ձեզ ծառայելու, գեղեցկուհիս»,
պատասխանեց սպան ուղվելով։ «Շնորհակալ եմ», ասաց գնչուհին։ Եվ երբ կապիտան Ֆեբուսը սղալում էր բուրգունդյան ձևով ոլորած բեղերը, աղջիկը ձիուց սահեցած, գետնին ընկնող նետի պես, և փախավ։ Կայծակն այդքան արագ չէր չքվի։
«Հռոմի պապի պորտը կա»,
գոչեց կապիտանը, հրամայելով, որ սեղմեն Քվազիմոդոյի կապանքները։
«Ես կգերադասեի պահել ցոփուհուն»։ «Ինչ արած կապիտան», ասաց նետաձիգներից մեկը, «սոխակը թռավ, չղջիկը մնաց»։